Азатлык радиосу сөйлөп. Октябрьнең 11-е душанбе көн китергән хәбәрләргә Азатлык радиосы нәтиҗә ясый. Микрофон алдында ул Сукырмаш. Бүгенге тапшырды. Русиядә бердәм җирле сайлаулар узды. Казан шәһәр думасында беренче тапкыр 4 фирка вәкилләре булачак. Җан исәпкә 2 көн вакыт калып бара, ял көннәре татар дөньясында бу уңайдан узган чаралар турында сөйләрбез. Азатлыкта шулай ук дөнья хәлләренә күзәтү һәм Башкортстан яңалыклары белән таныштырырбыз. Татар дөньясының иң зур югалтуы Галимир Касим Госманов һәм җырчы Фәридә Кудашева турында истәлекләр булачак.
Бер хикмәт бар. Татар халкы бик күп халыклардан язуга, гылымгә, билимгә мөкиббән киткән халык буларак айырыла. Татар кебек күпләп кул язма язган, китап язган халыкны табу бик шитен.
Башкорт телендә күбрәк йырладым бит инде әле Казанга барганга кадәр. Татарстан халкы мине бик үз итте, яратты, хәтта иркәләделәр алар мине.
Кешеләре китте, сүзләре һәм җырлары калды. Бүгенге тапшыруыбызда галим тарихчы Миркасим Госманов һәм җырчы Фәридә Кудашева турында истәлекләр, алар үзләре әйтеп калдырган сүзләр һәм әлбәттә җырлар булачак. Сәгать ахырына кадәр бергә булыйк. Сайлаулардан башлыйбыз. Якшәмбе көнне җирле сайлауда Русиянең Кремль тарафлы партиясе җиңү яулады. Фирка җитәкчеләре фикеренчә, әлеге нәтиҗәләр халыкның хакимияткә ышанычын күрсәтә. Ләкин күзәтүчеләр моңа аптырысы юк, чөнки нәтиҗәләрнең шулай буласын алдан ук чамаларга була иде ди. Чаллыда сайлауга килгән кешеләргә мин Чаллыны яратам дигән махсус кагазлар биргәннәр. КамАЗда эшләүчеләр аны ахырдан җитәкчеләренә алып килеп, сайлауга барганын дәлилләргә тиеш булган. Кешеләр сайлауга килергә мәҗбүр итү башка төбәкләрдә дә булган. Тулырак әйтеп, Ландышхар асыл.
Якшәмбе көнне Русиядәге 84 төбәкнең 77-сендә җирле сайлаулар узды. Кайдадыр канун чыгару шураларына вәкилләр, кайдадыр шәһәр мэрлары һәм шәһәр шурасына депутатлар сайланды. Хәзерге булган мәгълүматлар нигезендә премьер-министр Владимир Путинның Бердәм Русия фирқасы җиңү яулаган. Әгәр узган елның мартында сайлауда әлеге партиягә 50%-ка якын кеше тавыш бирсә, быел ул сан 60% тирәсе. Бердәм Русия партиясе тарафдарлары сүзләренчә, әлеге күрсәткечләр инде киләсе елга узачак Русия Дәүләт Думасы сайлау алдыннан халыкның кәефен күрсәтә. Парламент спикеры Бердәм Русия җитәкчеләренең берсе Борис Грызлов бу русияләрнең хакимияткә ышанычына ачык мисал булуын әйтте.
Учитывая, что результаты в каждом отделе.
Һәрбер аерым алган субъектта узган елгы сайлау белән чагыштырганда нәтиҗәләр югарырак булганны исәпкә алсаң, димәк, соңгы 4-5 елда без барсында дөрес эшләгән, диде Грызлов.
Все делали правильно.
Узган елның мартындагы сайлауларда күп төрле хәрәмләшүләр булганы әйтелгәннән соң Кремль илдәге тавыш бирү системасына реформалар кертергә вәгъдә итте. Коммунистлар фиркасы сайлауны тәнкыйть итә, әмма Русия дәүләт телевидениесе партия җитәкчесе Геннадий Зюгановның бу елы сайлаудан канәгать калу сүзләрен китерде.
Интерес необычайно высокий.
Барлык социаль катламнарның кызыксынуы югары, безнең яңа күп яшь намзәтләр барлыкка килде, диде Зюганов.
Достойных, сильных кандидатов.
Бердәм Русия партиясе күпчелек тавышны җыйган саналса да, Үзәк сайлау комиссиясе рәисе Владимир Чуров бу юлы элек парламентта булмаган фиркаларның да язмышына үзгәрешләр керүен әйтте.
Если в марте 2010 года
Әгәр 2010 елның мартында парламентка кермәгән 3 партия җирле сайлауда 27 урын алса, хәзер инде алар 167-дән дә азрак урын алмаячак, диде Чуров.
Они получат не менее 167 мандатов.
Бу сайлаулар әле күптән түгел генә Русия төбәкләренең күбесендә булган янгыннардан соңгы вакытка туры килде. Ул чакта янгында авыллар янды, шәһәр халкы газлы һавадан интекте, авыл хуҗалыгының зур зыян күрүе бәяләрнең артуына китерде. Кремль тәнкыйтьчеләре исә сайлау нәтиҗәләре аптырарлык түгел дип саный, чөнки моның өчен барсы да эшләнде. Сайлауларны күзәтүче Голос Вейсис оешмасы вәкиле Григорий Милконец бу сайлаулар мартныкы белән чагыштырганда гаделрәк булмавын әйтте.
Без
чыннан да җирле бүлек комиссияләрендә сайлау участокларын ачу вакытыннан нәтиҗәләр ясауга кадәр бер төркем хокук бузу технологияларына тап булдык. Бу тавыш сатып алудан башлап сайлау бюллетенен ташлауга кадәр. Мелканият сайлау алды кампаниясы барышында хакимиятның басымы болуын һәм бәйсез намзәтләр теркәле алмауын әйтә. Шулай ук тавыш бергән өчен кешеләргә акча түләү очраклары һәм моны чагылдырган видео язмалар булуын сөйли. Мелканият сүзләренчә, Татарстанның һәм кайбер башка төбәкләрдәге эре ширкәт җитәкчеләре үзләренең хезмәткәрләреннән бердәм Русия өчен тавыш бирүне таләп иткән. Мисал өчен, Чаллыда КамАЗ оешмасында эшләүчеләрнең сайлауга барганлыгын белү өчен сайлау бүлегендә мин Чаллыны яратам дигән махсус кәгазьләр биргәннәр һәм алар аны җитәкчегә тапшырырга тиеш булган. Ә КамАЗ җитәкчесе инде билгеле тагын да истәрәк торган түрәгә. Менделеевский районында исә коммунистлар фирқасы вәкилләре бердәм Русиядән бер мандатлы округтан барган намзәт өчен 50 сайлау кәгазен салырга тырышу очрагына тап булган. Мелканият әйтүенчә, Путин үз урына Дмитрий Медведевны калдырганнан бирле сайлауларның яхшырганы күренми. Күпчелек халык президент булып Медведев торса да, чынлыкта идараны Путин алып бара һәм 2012 елгы сайлауда ул кабат президент булырга тели дип саный.
Русиядә узган сайлаулар турында Ландыш Харасова сөйләде.
Азатлык радиосы.
Беренче тапкыр Казан шәһәр думасында хакимият фирқасы генә түгел, башка сәяси берләшмәләрдә торучылар да булачак. Беренче мәгълүматларга караганда, Казанда думада 4 фирқа булачак. 10 октябрьдә булган җирле сайлауларда Бердәм Русия фирқасы 68% тавыш җыйган, коммунистлар 12, либерал-демократлар 11, Гадел Русия 6%-тан артык тавыш казанган. Шулай ук республика буйлап үткәрелгән җирле сайлауларда да Чаллы, Әлмәт һәм Түбән Кама шәһәр шураларында 3-4 фирқа вәкилләре утырып торачак. Республикада үткән җирле сайлаулар нәтиҗәләре турында тулырак итеп Бикә Тимирова сөйли.
Казан сайлау комиссиясе хәбәр итүенчә, сайлауларда күпчелек тавышларны Бердәм Русия фирқасы нәмзәтләре казанды. 25 бер мандатлы бүлгенең 24-ндә хакимият фирқасы кандидатлары җиңү яулады. Беренче мәгълүматларга караганда, алар өчен якынча 60% сайлаучы тавыш биргән. Бу Бердәм Русия фирқасының исемлеге белән дә тагын 17 кеше депутат булачак. Ягъни хакимият фирқасы думадагы 50 урыннан 41-ын алачак. Коммунистлар һәм башка фирқаларның намзәтләре бер мандатлы бүлгәләрдә җиңә алмаса да, исемлекләр белән тавыш казана алды. Рәсми мәгълүматларга караганда, башкаладагы сайлаучыларның 12% коммунистлар фирқасы өчен тавыш биргән. Ягъни Казан думасында 3 урын аларныкы булачак. Либерал-демократик фирқасы 11% тавыш җыйган. Казан думасында бу фирқаның 3 вәкиле утырачак. 7%-ка якын казанган Гадел Русия фирқасы вәкилләренә 2 мандатка ирешү бәхете тиде. Думада партияләргә кермәгән бер бәйсез намзәт тә булачак. Ул 21-нче гасыр төзелеш ширкәте башлыгы Эдуард Галиев. Бердәм Русия фирқасы намзәтләре арасында ширкәт җитәкчеләре, дәүләт оешмалары хезмәткәрләре, Казан шәһәр идарәсе җитәкчеләренең берсе, баш табиблар, мәгариф өлкәсе хезмәткәрләре дә бар. Аерым алганда, 2-нче гимназия җитәкчесе Камария Хамидуллина сайланган, партия исемлеге белән Бәхетле кибетләр шелтәре җитәкчесе Мөслимә Латыпова думада утырачак. Казан думасында 4 фирқа булса да, шәһәрнең канун чыгару җыенында хакимиятләр белән килешмәүчеләр дә булыр дип өмет итергән нигез бармы? Думага үткән Гадел Русия фирқасының исемлеге башында торган Рафаэль Багаутдинов Казанның муниципаль заказ дирекциясе башлыгы булып эшли. Аны да хакимият вәкиле дип әйтеп була. Коммунистлар фирқасының исемлеге башында торучы Илья Шакулов башлангыч мәктәптә методист булып эшли. Либерал-демократларның вәкиллеге итүче исемлектә беренче урында торучы Руслан Юсупов автотранспорт оешмасы җитәкчесе. Звезда Павлоҗа баш мөхәррире сәясәт белгече Рәшит Әхмәтов элегрәк азатлыкка Казан думасында 4 фирқа булачак һәм бар намзәтләр дә килештерелгән дип әйткән иде. Хакимият фирқасыннан тыш башка фирқаларга да Казанда гына түгел, Чаллы, Әлмәт һәм Түбән Камада да урыннар бирелде. Мәсәлән, Чаллы канун чыгару оешмасында 4 сәяси фирқа вәкиле булачак. Күпчелек урыннар Бердәм Русия фирқасында булса, коммунистлар, ЛДПР һәм Гадел Русия вәкилләренә дә берничә урын алу бәхете тәтеде. Әлмәт һәм Түбән Каманың җирле шураларында да 3 фирқа вәкилен күреп булачак. Казан шәһәрендә үгетләү, намзәтләр программалары белән таныштыру бик сөлпән барса да, Казанда хакимият фирқасы башка миллионлы шәһәрләр белән чагыштырганда күбрәк тавыш җыйган. Бу хакта Казан шәһәр башлыгы хәбәр итте.
Азатлык тапшыруларын сез кыска дулкыннарда, иярчендә һәм интернетта тыңлый аласыз. Барлык мәгълүмат безнең интернет сәхифәсендә azatlik.org.
azatlik.org. Сіз Озатлық радиосын тыңдайсыз. Татарстан Фәннәр Академиясының академигі, тарихшы ғалим, Қазан университетінің профессоры Мирқасым Ғосманов 77 яшендә вафат булды. Ғалимнар аны татар гуманитар фәненә зур яңалық алып килгән шәхес дип бәяли. Мирқасым Ғосманов белән хушлашу 12 октябрь көнне иртәнге сәгать 10-да Камал театрында булачак. Қазанның иске татар зиратына җирләнәчәк ул. Наил Аланның язмасы Мирқасым Ғосманов турында.
Татарстанның фән дөньясы гына түгел, ә киң җәмәгатьчелек тә Мирқасым Госмановның вафатын зур югалту дип белдерә. Татарстан Фәннәр Академиясенең баш гыйльми сәркатибе Дания Заһидуллина сүзләренчә, татар гуманитар фәнен уңай якка үзгәртүгә өлеш кертүче арабыздан китеп бара.
Мирқасым Абдулхатович үзе белән бергә гуманитар фәннәр өлкәсендә тулы бер дәвернә алып китеп бара. Чөнки аның исеме 20-нче гасыр уртасында гуманитар фәннәрдә үз сүзеңне үзең дөрес дип санаган сүзне кыю итеп әйтүче исеме белән бер иде. Һәм ул 20-нче гасыр уртасында ук татар гуманитар фәнен үзгәртүгә үзеннән ишеккеч зур өлеш кертте. Чөнки ул фәнне чыганаклар нигезендә үстерергә һәм шиганакларны кайтарырга кирәклеген ассызыклады. Үзе дә үз гомерен шиганакларны туплауга, барлауга, фәнне әйләнешкә кертүгә багышлады. Һәм аның өчен фән белән шөгыльләнү ул намус эше иде. Үзенең хезмәтләре белән Мирқасым Абдулхатулы гуманитар фәннәрнең үсеш перспективаларын билгеләп килде. Мин уйлыйм, 21-нче гасырда гуманитар фәннәр шушы перспективалар буйлап үсәрләр.
Мирқасымова узган елның июнь башында 75 яшьлек юбилей вакытында Азатлык радиосына татар кебек күпләп кул язма, китап язган халыкны табу бик читен дигән иде.
Мин үземнең тормышымдагы иң зур табыш дип, үземнең шушы фән өлкәсендә юнәлешне таба алуымны исәптим. Юнәлешем исә гомумән халкыбызның рухи һәм язма мәдәниятенә багышланган. Ә бу өлкәдә айрым-айрым конкрет табышлар бар, алар киләчәктә дә булачак. Чөнки бер хикмәт бар. Татар халкы бик күп халыклардан язуга, гыйлемгә, белемгә мөкиббән киткән халык буларак аерыла. Бер халык, Россиядә генә түгел, дөньядагы бик күп халыклар арасында татар кебек күпләп кул язма язган, китап язган халыкны табу бик читен.
Туры сүз җиренә җиткереп эшләү, һәр күренешнең һәм вакыйганың сәбәпләрен ачыклап, аларны дәлилләү, болар барсы да Мирқасым агага хас сыйфатлар иде, ди галимнәр. Мирқасым Госманов Русиядәге милли вазгыятьнең дә, илдәге сәясәтнең дә дөрес түгеллеген ачыктан-ачык итеп әйткән кеше.
Билгеләнгән план белән барса, әйбәт нәрсә көтмәй. Торгынлык барлыкка киләчәк, һәм ахыр чиктә конфликтлар белән хәл ителәчәк мәсьәлә. Аның өчен халыкның ачулануы, нитүе, ризасызлыгы бераз өлгереп җитәргә тиеш. Хәзер дә аның кайбер сыйфатлары күренә башлады. Әнә Ирак шәрыктәге протестлар, Мәскәү, Петербургтагы төрле демонстрацияләр ул шыраклы түгел. Шыраклы түгел. Хикмәт шунда, бездә теге демократик җәмгыять төзибез дип беркадәр анархистик җәмгыять төзүгә китте.
Мирқасым Ғосманов 1991 елдан бирле Татарстан Фәннәр Академиясенең академигы. 1984 елда аңа Татарстанның атказанган фән эшлеклесе дигән исем бирелә. 1963 елдан Казан университетында эшләй. 30 ел буе Казан университетының археография экспедицияларын оештыручы һәм аларның җитәкчесе дә була. Мирқасым ага җитәкчелегендә 9000 кул язма һәм көнчыгыш телләрендә 1500 иске басмалар табыла. Галимнең хезмәтләре тарихи шиганакларны өйрәнү, 13-20 йөзбашы Идел Урал буе төркиләре әдәбияты һәм мәдәнияты тарихына багышланган. 17-18 йөзләрдә татар тарихы чыганаклары, 14-16 йөзләрдә Жуши олыс ярлыкка вакытлары, кул язмалар изеннән археограф язмалары һәм башка хезмәтләре бар. Мирқасым Ғосманов Будапешт, Вена, Каһира, Истанбул, Тәһран һәм шулай ук элекке советлар берлегенә кергән зур шәһәрләрнең китапханәләрендә эзләнеп, Идел буе урта гасырлар тарихына караган язма истәлекләрне табып, аларны медицина фәнне әйләнешкә кертә. Монголларга кадәр Болгарда медицина хезмәтләре язган Таҗетдин Болгары хезмәтләрен таба. Галим 400-дән артык фәнни хезмәт бастырган, 50-дән артык китап һәм фәнни изләнүләр аның редакциясендә чыккан. Мирқасим Ғысманов 1997-99 елларда Русия Фәннәр Академиясының Көншығышны Ирәну Жәмғиятының президенті була. Язушылар бірлігі әғзәсі татар тілін һәм мәдәниетін үстіру үшін ойыштырылған жиын вақыфы рәйісі. Қазан тарихын үйренген һәм аның салына башлаған вақытын ашықлауда үзіннен зур үліш кірткен ғалим, башқаланың шәрәфлі кішісі. Түркология һәм тарих өлкәсіндәге хезмәтләре өчен 2007 елда халыкара даими алтайны ирену конференциясының алтын медале белән бүләкләнә. 2008 елда ислам конференциясы оешмасының ислам тарихын, сәнгатен һәм мәдәниятен иренүче тикшерене үзәгенең лауреаты була. Күрнекле язучы, әдәбият белгече һәм тарихчы галим 1934 елның 31 маенда Көнбатыш Кытайның Голжа шәһәрендә хезмәткәр гаиләсендә туа. Голжа Кытай Түркстанында Эле елгасы буена урнашкан. Хәзер Голжа Эле вилаяты мәркәзе Шинҗан Уйгыр автономияле районына керә. Мирқасим Гусмановның бабалары чыгышлары белән Казан арты төбәгенә була.
Найлалан болдабым. Мирқасим Ғысмановның вафаты турында хәбәр шығу білән, азатлыққа дүниенің түрлі илләрінен ғалим турында истәлікләр һәм қойғы ұртақлашу ғатлары келді. Аның оқушылары, хезмәттәшләре, ғалимне яқыннан білген һәм хезмәтләре ашығына таныш болған татарлар яза. Татарстан Фәннәр Академиясендә вице-президент болғанда, Мирқасым абый жәмәғәт башланғышында керәшіннәріні үйрәну группысы ойыштырды, деп яза Қазаннан Людмила Белаусова. Ол группа шоқ тегіна әшләр әшләді. Соңғы тапқыр 5 күн әлік кіне телефоннан сөйләштік. Ауылдан ғына келдім, инфарктан соң ояққа басып келем. Хәлім ярысы, әшлесі әшләр көбәйді, дейді ол. Ауыр туфрағы жиңел болсын. Қытайда туып өскен кіші боларақ, көп нәрсеге қорашу өзгейді. Ғәділ, принципиал туры сөзлі, керек уақытта саулы фикірінді әйте, қаты қолы да бола біле тұрған кішейді мәрхім. Ондилар юқ дәрежесінде хәзір, бүтін татар халқы үшін бик зор юғалту. Сөзлер генә җитмейде бу югалтуны аңлатырга дип яза Казаннан Гөлия исемле укучыбыз. Татар халкы дөресен сөйләргә, дөресен әйтергә курыкмый торган бөек шәхессез калды. Гөл дохилар китә, бөекләр китә, шунысы кызганыч, һәм иртә китәләр бит иртә. Орны оҗмакның төрләрендә булсын иде дип яза Гөлия. Истәлекләр шулай ук Төркиядән һәм Америка Кушма Штатларыннан да килде. Вильмир Заянов беренче тапкыр галим белән очрашуна Анкарада Алтын Урда конференциясе дә иске ала. Күпчелек катер белән сәяхәткә киткәндә, Мирқасим белән мин көне буе сөйләшеп уздырдык. Бик тә акыллы һәм тирән галим икәненә төшендем. Чит ил тарихчылары бик еш аңа сылтаулар ясыйлар. Телефон аша сөйләшеп тордык, тагын башка күрешеп булмаса да дип истәлекләр белән уртаклаша. Кушма Штатлардан тыңлаучыбыз һәм укучыбыз Вил Мирзаянов. Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә Мирқасим Ғысманов истәлегенә видео да бар, хөрмәтле тыңлаучылар. Безнең адресыбыз ozatlik.org.
Безнең халкыбыз элек-электән рухи тәрбия нигезендә.
Бул мәсәл безнең өчен бик кадерле.
Аллаһ Раббыбызгә инануыбыз хаклыгы имтихан ителде.
Әтиәләрен гел кадерләп кенә.
Җил аударды имеш бу кабер ташларын.
Законда булабызмы? Юк.
Высокопарное оправдание военных авантюр, подавление прав и свобод людей.
Бу безгә яла ягына.
Ни өчендер алар үзләреннән гаебездәмиләр, әмрә Татарстанга килеп, бездән гаебезлиләр.
Robust minority rights, let society's benefit.
Горланада куркалар.
Әлхамдулилла, мәчетебезнең төзелеше өчен
бәлки без белмәгән мәгълүматлар да ачылыр.
Җанисәп алдыннан Оренбурдагы татарларның бердәнбер яңа вакыт гәзитенең махсус саны дөнья күрде. Монда татар халкына милләтне дөрес итеп күрсәтергә, татар дип язылырга чакырган язмалар урын алган. Тулырак итеп Оренбурдагы хәбәрчебез Фирүзә Абсаләмова сөйли.
Әлеге сан өлкәдә яшәүче татарларга таратылачак.
2002 елдагы жан исеп буенча Оренбург өлкәсендә 165 меңләп татар яши. Узган жан исеп буенча Оренбург татарлары 7 меңгә арткан иде. 30 мең дана булып чыккан. Яңа вакыт газете Оренбург төбәгенең 22 районындагы 70-тан артык татар авылына таратылачак. Бу хакта Хусайн Ямашев исемендәге татар китапханәсендә эшләүче Вәсилә Шәрәфетдинова тулырак сөйләде.
Оренбург региональ татар милли мәдәни мөхтәрият президиумының халыкка мөрәҗәгате актив катнашырга переписта һәм үзләренең милләтен дөрес итеп атарга һәм татар дип язылырга дигән мөрәҗәгат белән алар чыктылар. Татарстанның халык шагыйре Роберт Миннуллинның татарларым дигән поэмасыннан изеге икенче битендә бу газетаның Оренбургта яшәгән атаклы кешеләрнең халык санын исәпкә алу турында аларның уйлары язылган Оренбург дәүләт педагогик университеты доценты Абдулхаликова Әлфия Гайса кызының сүзләре һәм шулай ук чыгару җыелышы депутаты Сәке районыннан Дәүләтов Илдус Яткар улының сүзләре һәм Бугурслан шәһәренең туган тел татар иҗтимагый үзәге рәисе Газизов Хәмзә Әхмәтуллының һәм Оренбург өлкәсенең мөселманнары диния нәзарәт рәисе Хәйруллин Габделбарих Хәби улының сүзләре язылган. Кайберсен менә әйтеп китсәк була, менә Сабиров Рамил Әхмәтуллы менә болай дип яза: татар халкының дәрәҗәсен күтәрү өчен безгә бердәм булып, бер халык булып, илдәге сан авылны уңышлы итеп җиң сызганып тырышып эшләргә, укуда алдынгы булып, байып гаиләдә туган телдә сөйләшергә, әби бабайларыбызның гырып гадәтләрен мөселман диненә таянып, бер-беребезне яклап, сан ягыннан күбәеп, Рәхмәтуллин Рәмил Рафаил улы яшьләргә актив булырга, катнашырга һәм тырыш кеше булырга, файда китерергә тырышырга кирәк һәм үзенең милләтен онытмаска тиеш дип дәвам итә. Икенче битте безнең Татарстан Дәүләт Советының мәдәният, фән, мәгариф һәм милли мәсьәләләр комитеты рәисе Разил Вәлиевнең мәдәни җомгада чыккан сан алганда сынатмыйк дигән мәкаләдән изек. Икенче битте инде Сәҗәл исемендәге иҗтимагый институтның директоры Илгизә Гали кызы Габдулгафарованың «Национальность – это гордость своей родословной» мәкале рус телендә. Бу газета яртысы татар телендә чыкты, яртысы рус телендә. 4-нче битте шулай ук шушы региональ автономияның мөрәҗәгате рус телендә бирелгән һәм Гарәй Рәхимнең шигыре рус телендә. Халык санын исәпкә алуының бланкысы күрсәтелгән. Бу махсус сан 30 мең дана чыкты һәм без аларны менә өлкә буенча бөтен районнарга билгеләдек.
Әле бөтенсе дә килеп алмадылар.
Кызганыч, барсы да килеп алганы юк. Менә 1-2 район калды әле килеп алмаганнар. Зур районнар Бугурслан, Әсәке районы, Матвеевка һәм Александровка районнары менә алда зур татар авыллары бар ул районнарда. Алар әле белән килеп алганы юк. Ә болай башка районнар барса да алып беттен тараттылар газеталарны халык алды дип уйлыйм, укыгандардыр дип уйлыйм. Һәм менә бу халык санын исәпкә алганда алар актив катнашырлар һәм үзләренең милләтен дөрес күрсәтерләр дип уйлап калабыз.
Яңа вакыт газетенең җан исәпкә багышланган махсус саны төбәкнең 22 районында яшәүче 70-тан артык авылның татар йортларына киләчәк диде. Китапханәче Вәсилә Шәрәфетдинова, Фирүзә Абсаламова, Азатлык радиосы, Оренбург.
Жан исәпкә әзерлек темасын соңгы хәбәрләрдән соң дәвам итәрбез. Башкортстанда бер төркем Татарстан язучылары булып очрашулар уздырып китте. Президент Рөстәм Хәмитов Уфага 1500 ел ихтимал дигән мәгълүматны өйрәнергә кушты. Булар барысы да бүген Азатлыкта, шулай ук Фәридә Кудашева белән Азатлык дулкыннарында яңгыраган соңгы әңгәмәдән өзекләр, җырчы турында истәлекләр һәм әлбәттә аның башкаруында җырлар булачак. Сәгать ахырына кадәр Азатлыктан аерылмагыз. Хәзер соңгы хәбәрләр микрофон алдында Наиф Акмал.
Русияның хакимияттәге бердәм Русия фиркасы якшәмбе үткән бердәм җирле сайлауларда җиңүгә ирешеп өстенлеген саклап калды. Беренчел нәтиҗәләргә караганда 6 төбәк парламентына сайлауларда премьер-министр Владимир Путин җитәкчелегендәге бу фирка уртача 60% тавыш җыйган. Халыкара күзәтүчеләр Кыргызстанда кичә үткән парламент сайлау нәтиҗәсенә хуплау белдерде. Европада иминлек вә хезмәттәшлек оешмасы күзәтүчеләре сайлауда сәяси плюрализм, җанлы сайлау алды көрәше булды һәм демократик процесс тагын да көчәйде, ди. Беренчел нәтиҗәләргә караганда парламентка 5 сәяси фирка керәчәк. Ата йорт исемле оппозициядәге милләтче фирка тавышлар саны белән башкалардан алда бара. Аннан соң социал-демократик, Әрнамыз, Республика һәм хакимият яклы ата мәкән фирқалары килә. Германия президенты Кристиан Вулф Русия белән Германия арасында сәяси һәм икътисади бәйләнешләрне ныгыту максатындагы 5 көнлек сәфәр белән Мәскәүгә килде. Сишәмбул президент Дмитрий Медведев һәм премьер-министр Владимир Путин белән очрашыр дип көтелә. АҚШның Калифорния штаты губернаторы Арнольд Шварценеггер, Русия президенты Дмитрий Медведевнің Русияда көмел технологиялар сәнәгатен үстіру тырышлықларына ярдәм итү мақсатындағы сәфәр белән Мәскәүгә килде. Шварценеггер технологиялар өлкәсендә эшләүче югары башқарма мөдирләр төркемен җитәкли. Ул Медведев белән сөйләшүләр үткәрәчәк һәм Сколково шәһәренә барачак. Медведев Сколковода көмел технологияларны үстерергә җыена. Төмәндә якшәмбе көнне яңа Уренгой мәчете имамы Хисамиддин Акбаров үтерелде. Имамны ул йорт салган җәйләү шәһәрчеге янында атып үтергәннәр. Билгесез кешеләр аның машинасына ут ачкан. Русия прокуратурасы тикшерү комитетының Төмән өлкә тикшерү идарәсендә җинаять эше ачылган. Быйылгы Нобель икътисад бүләге икътисади сәясәтнең эшсезлеккә тәэсирен өйрәнүче 2 американ һәм 1 британ икътисад галименә бирелә. Швеция фәннәр академиясе бүләкнең Питер Даймонд, Дейл Монтесен һәм Кристофер Писариедеска бирелүен игълан итте. Икътисад өлкәсендәге Нобель бүләген бирүче комитет рәисе Бертел Холмлунд бу галимнәр өйрәнгән теорияләр хезмәт базары кысаларыннан шактый читкә чыга диде. Маҗарстанда бер атна элек каза булып табигатькә зур зыян китергән балчык ширкәте мөдире тоткарланды. Бүген бу турыда премьер-министр Виктор Орбан белдерде. Ул шулай ук ширкәтнең вакытлыча дәүләт карамагына күчереләчәген әйтте. Курылманың зарарланган саклагычыннан тагын агулы мәддә ташкына чыгу куркынычы атканда, аның тирәсендәге авылларны һәм табигатьне саклау өчен 600 метр озынлыктагы дивар төзелә. Бер атна элек саклагычтан агулы кызыл сыеклык чыгып, кимендә 7 кеше һәлак булды, 100дән артык кеше җәрәхәтләнде. Кырымның Керч ярымутрау янында дүшәмбегә каршы төндә баткан йөк карамындагы 12 диңгезченең 9-ы коткарылды. Эзләү коткару эшләре дәвам итә. Монголия әләме астында Русия-Украина диңгезчеләре тимер-тимер алып барган булган. Hindistanın көнчыгышында Бихар штаты янында кичә кич бер көймә батып, кимендә 37 кеше һәлак булды. Бүген бу турыда Hindistan хакимиятләре хәбәр итте. 10 кеше югалган дип санала. 30 кешелек көймәгә 50дән артык кеше утырган булган. Мәскәү шәһәр мәхкәмәсендә прокурор, элекке Дәүләт Думасы депутаты Руслан Ямадаевны үтерүдә гаепләнүче Асланбек Дадаевка 23 ел төрмә җәзасы бирүне сорады. Үтерүгә ярдәм итүдә гаепләнүче Элим Паши Хатсуевка 19 ел төрмә җәзасы бирү сорала. Русия каһарманы Руслан Ямадаев 2008 елның көзендә Мәскәүдә атып үтерелде.
Соңгы хәбәрләрнең кыскачасы белән Наиф Акмал булды. Тулырак итеп сез Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә таныша аласыз. Адресыбыз ozatlik.org. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Уфада ял көннәре җан исәп уңайыннан милли шигырьләр укылды, төркемнәргә бүленми татар булып язылу кирәклеге турында чыгышлар булды. Җыелуның сәбәбе Уфага Татарстан шагыйләренең килүе иде. Тулырак итеп Мөнир Вафин.
Уфадагы билгеле хокук яклаучы Евгений Кариев, Башкортстанның элекке президенты Мортаза Рахимов өстеннән мәхкәмәгә бирде. Ул Башкортстан Корылтайының 15-нче июльдәге карары федераль канунга каршы килә дип исәпли. Әлеге канунга ярашлы Мортаза Рахимовның пенсиясе 600 мең сум булырга тиеш, ә федераль канун буенча 100 мең артырга тиеш түгел. Уфада Игазиз Калмам исемле Татар мәдәнияте һәм әдәбияты көннәре булып үтте. Анда Татарстаннан килгән кунаклар да катнашты. Мәдәни җомга газетаның баш мөхәррире урынбасары шагыйр Газинур Мурат.
Кем әйткәндер? Кайчан әйтелгәндер? Кайсы шагырдан? Кайсы еллардан? Киләр ул сәер сүз гыйбәгә? Татар тугач, яһүд елаган. Ник елаган? Нисер бозып яткан? Бу китаплы кавем хәлендә кай шагында аңлау кирәктеру дөнья тоткан халык хәлендә булгансы әйе татарның да дөнья тоткан гаяр шаклары дөнья түңбәгенә аунытла билен сандырган шул шактары татарның әйе сөгеннәргә сөгән баскын туган җиреннән без дә бәлки Үз-үзебіздерді қават жинар үшін жинырген. Татарның да әйе, язмышлары құзлы соғыш білен шигерген. Біз де бәлкі осыл қалбімізге қават қайтар үшін шигерген. kimlerin izlep taba kılıp, leşekke kaytar yollardan, dolayı bizge seyirsiz kaldırgan, Tatar Tıpaş, Yahud, Lahan.
Ortaban Gazi Nur Murat, Yönesep Oğay'ın sefaları turunda da söyledi.
Bugün günde oyağında yürü yolgan balı Tatar yalışları, artistları, sanatkarlar, galimleri bugün Rusya'yı buylap sefer kıla. Bizim yazışlar, artistler bugün Tatar Boğazı'na kadar davetliler indi. Mayumali köylerinde yürüyle bizden beyde oturuşlar da kaysı komiden kaydıp kadar kaysı şilebide min özüm kıvasına yastık köyünde bulup kattığın ağa bizde ufla yok cehennem tebek idi. Yakın iken yoksa çünkü yanda da bizden ol tebeklerde de o yakına başak da bizde zorla tutup bizden müleyim yaptığı yüzlü konakçıl üst satarlarımız karşı ola oyda da olar biz olar bile bizi bizden ona dilimizde olalaşarız. Olar her hafta da bizlerinin asıl sıfatların çatlap yeşil veler. Allah'a şükür.
Bu Gazi Nur Murat buldu. Başkistan'ın yana prezidenti Rüstem Hamidov Ufa şehri Kozan'a korakanda kortlar tibi sepli. Onun sözlerince şehirge min yarım yıl bulu ihtimal tek başta onu tekşürü kirek.
Мы все, так сказать, знаем, что, по крайней мере, из учебников, что все там немногим более 400 лет, а цифра 1500 лет просто меняет наше мировоззрение, и надо осмыслить эту ситуацию, понять, найти новые доказательства. Если это так, то летоисчисление Уфы надо менять.
Башкортостан президента Рустам Хамитов булды.
Уфа яңалыклары белән Мөнир Вафин таныштырды.
Азатлык радиосы.
Татар дөньясы шушы айларда милләтнең олуг бер кешесе юбилеен Фәридә Кудашеваның 90 яшен билгеләргә әзерләнә иде. Иҗат кичәсе декабрьнең 15-нә билгеләнгән иде. Аның китабы чыгып килә, күп гәзит-журналларда аның хакында мәкаләләр басыла иде. Үз гомерен туган халкына, сәнгатькә багышлаган Башкортстанның һәм Татарстанның халык Русиянең атказанган артисты, Татарстанның Габдулла Тукай исемендәге дәүләт бүләге иясе Фәридә Кудашеваның арабыздан мәңгелеккә китүе татар зыялыларын да тирән борчылу тудырды. Бу хакта Казандагы хәбәрчебез Райнур Шакир сөйли.
Мәшһүр татар җырчысы Фәридә Кудашева хакында үз фикерләре белән уртаклашуын сорап, Татарстанның халык артисты, атказанган сәнгать эшлекчесе Рафаил Ильясовка мөрәҗәгать иткәч, Рафаил абый бер мәл сүзсез калды. Бу югалту аны бик тетрәндергән. Ярты гасырдан бирле Фәридә Кудашева белән якын хезмәттәшлек эшендә булган Рафаил Ильясов сүзләренчә, мәшһүр җырчы якты дөнья белән хушлашса да, аның җырлары мәңге яшәячәк.
Фәридә Кудашева ул безнең татар халкы өчен дә бик кадерле, бик яраткан, бик хөрмәтле җырчыбыз иде. Әлбәттә, шундый кешенең арабыздан китүе бик кызганыч. Фәридә апа шәхсән минем өчен ул кадим шикелле якын кеше иде. Без аның белән 50 еллар буена аралашып яшәдек. Әле мин студент вакытларымда ук Фәридә апаның Казанга концертлар белән килгән вакытында бер генә концертында калдырмыйча тыңлыйдыр идем. Аның кабатланмас тавышы, моңнары, безнең тамашачыларга булган мөнәсәбәте гаҗәеп дәрәҗәдә зур иде. Фәридә апа әлбәттә безнең татар җырларын, татар композиторларының җырларын киң аудиторияга чыгарган җырчыларыбызның берсе иде. Шуның өстенә ул безнең татар сиялылары yazıçılar, şahirler, Nakhi Sembet, Emirhan Yenikki, Hasan Tufan, hem başka bir köp şunlu şahisler bilen dost dene bulup yaşadı bittiğinde aralaştı. Rüstem Yahin, Saraf Asadikova, Ferid Apa'nın yakın icattaş dostlarıydı bittiğinde. Elbette Ferid Apa'nın dünyadan kitabı bizim için bir zor yukaltı. Ufa'a varsam da hazır Ferid Apa'a kremel deyip aşkını birler bulmaz indi. Фәридә апа белән кара-каршы утырып сөйләшүләр, алар минем бер вакытта да исемнән чыкмаслар. Урны җәннәттә булсын, авыр туфрагы җиңел булсын, Ходай Тагаләнең рәхмәтендә булсын. Фәридә апабыз башка юк инде, әмма аның җырлары озак еллар буена аның исемен яшәтәчәкләр. Аның сәнгате радиода, Татарстан радиосында бигрәк тә бер вакытта да туктамаячак. Аның җырлары, аның моңнары аның әйткән сүзләре һәр вакытта яңгырап торыр дип шандырасы килә. Фәридә апа үз гомерендә үзенең татар кызы икәнлеген яшермәде. Сәяси хәл бәлки аңарга кай вакытта иҗатында да, сәнгатендә дә, тормышында да кайбер кыйынлыклар да тудыргандыр. Әмма ләкин бернигә дә карамастан ул үзен татар кызы дип хис итте һәм аны ул бер вакытта да яшермәде. Шуңа күрә ул менә Казанга килгәч тендә аны ни өчен яраталар безнең зыялы шәхесләребез. Әнә шундый эчкерсез үз милләтенә бирелгән ханым булган өчен дә, таланты белән дә шушыны растаган ханым булган өчен хөрмәт иттеләр, яраттылар. Әлбәттә, Фәридә апаның өенә килеп, сез кайсы милләттән дип сорасалар, әлбәттә ул үзен татар кызы дип язырган булыр иде.
Рафаил абый, сез аның белән бик күп аралашкан кеше. Аның алга таба менә киләчәктә нинди планнары бар иде, сезгә әйтмәдеме ул?
Аның бит инде улы яшьтә булгачтын кәефе бик әйбәт түгел иде. Ул еш кына хастаханәләргә кирип чыгадыр иде. Әллә нинди зур планнары юк иде аның. Әмма ләкин үкенечләре бар иде. Фәридә апа, нинди үкенечләрегез бар бүген дигәчтен, әй Рафаил туган кайым, минем бик күп җырларым магнитофон тасмасына язылмыйча калды дигән иде. Гомере буе җырлаган ашказарларны җырлап калдыра алмадым. Хәзер соң инде дип яман сулап, шулай бераз әйткәне булды. Ул тормыш белән яшәде. Аның тормышка мәхәббәте ул яшьтә булуына карамастан зур иде.
Татарстан Дәүләт Шурасы депутаты, халык шагыйре Роберт Миңнуллин фикеренчә, аның өчен Фәридә Кудашеваның якты дөньядан китүе көтелмәгәнрәк булган. Бөек җырчы турында истәлекләр китабы хәзерли башлаган Роберт Миңнуллин көн аралаш аның белән телефон элемтәсендә торган. Без аның белән 90 яшен ничек итеп уздыру турында хыяллана идек. Ни үкенеч, Фәридә апаның йөрәге 2 айга түзә алмады шул, ди Роберт Миңнуллин.
Мин аны аңлыйм да инде. Гомер буе ике халыкка хезмәт итеп, гомер буе җырлап, гомер буе моңланып, безне моңландырып, җырлатып яшәгән кешенең йөрәге әлдә түзем булган икән, чыдам булган икән димен. Җәйкен инде бергә булганда хәлем генә юк ди торган иде, ләкин без бәлки күздә тидергәнбездер инде. Ул һәр вакыт формада булды, һәр бер кичәләрдә катнашты, очрашуларда үзенең фикерен әйтте, бик күп истәлекләр сөйләгән иде. Аның хәтере искиткеч әйбәт иде. Һәр бер форсатка аның халык җырыннан мисаллар бар иде. Ул һәр бер кичәгә яңа күлмәген, яңа эшләпәсен киеп, яшьләр кебек дәртләнеп йөргән иде. Менә Фәридә апаны затырга туры килде.
Ди Роберт әфәнде. Дәүләт Шурасы депутаты мәшһүр җырчының тууына 90 ел тулуны Татарстан һәм Башкортстанда иң зур дәрәҗәдә билгеләп үтәргә кирәклеген ассызыклый.
Әлбәттә, Татарстанда да, Башкортстанда да зурлап, матур итеп искә алу кичәсе уздырырга кирәк дип уйлыйм мин. Иң әйбәт җырчылар белән, истәлекләр белән иң зур дәрәҗәдә, иң зур, иң матур залларда, хәтта мин әйтер идем, ике республика бергә дә оештыра аланы, шул ук әгәр Уфада уздырсак бергәләп, шул ук программаны, шул ук кичәне Казанда да уздырып барыр иде. Хөкүмәт карарлары белән бу эшне һичшиксез эшләргә кирәк.
Ди Роберт Миңнуллин. Роберт әфәнде Фәридә Кудашеваның исемен Татарстанда мәңгеләштерүнең бераз шетереклерәк булуы турында әйтте. Ул моның сәбәбен җырчының Татарстаннан читтә тууына бәйләп күрсәтте.
Шуңа да карамастан, әлбәттә Фәридә апа һәйкәлгә дә лаек, зур матур урам исеме бирергә дә лаек, ниндидер бер уку йортына, һич югы берәр мәктәпкә аның исемен бирергә дә лаек. Менә мин үзем аның турында истәлекләр китабы әзерләп ятам инде. Аны һичшиксез чыгарыбыз, җайын табарбыз дип уйлыйм. Менә ул китапны, аннары инде аның бөтен язмаларын, әле аудио язмаларын, видео язмаларын да тәртипкә китерергә кирәк. Телевидение, радиодан матбугатта инде һичшиксез аның турында сөйләп торырга кирәк, күрсәтеп торырга кирәк. Шул чакта гына безнең бөекләребез онтылмый. Әгәр теләк булса, максат булса, халкыбызны күтәрик дисәк, аның бөек шәхесләрен күтәрергә кирәк. Бу очракта инде Фәридә Кудашева. Аны нәрсә генә дисәк тә, ул бөек җырчы, аны бөек дияргә курыкмаска кирәк. Үзе исән чакта без аны уңайсызланабыз, кемгә булса да әйтергә ул сүзне. Ул чынлап та бөек, ул бердән бер, аны алыштырырлык кеше әле булганы да юк, булырмы? Ансын бер Ходай гына белә.
Ди халык шагыйре.
Фәридә Кудашева турында Татарстанда истәлекләрне Райнур Шакир туплады. Җыр кешенең күңелен яуларга, җаны теләгән ихтиҗын канәгатьләндерергә тиеш ди торган иде Фәридә Кудашева. Чын җыр кешеле, ул кеше күңелен аны ишетү белән биләп ала. Әнә шул вакытта күңел нишкәреп, күз яшьләре дә чыгып китә. Азатлык радиосы 90 яшьлеге уңайыннан Фәридә Кудашова белән әңгәмәне әзерләп эфирга да биргән иде. Һәм ул сөйләшүгә бик күп рәхмәт сүзләре дә җибәрелгән иде. Фәридә апа белән әңгәмәдән өзекләр һәм аның җырларын тыңларга тәкъдим итәбез.
Әнәйләрдән, әнәйләрдән, әтиләрдән тәрбия кергән индидер. Аның тыңлаучы балалар була, тыңлаучан балалар, тыңламыйрак торган балалар. Ә мин бик яш, йомшак күңелле шундый тәртипле, тәртипле дием инде. Но бик шок уйым үзем русча әйтсәң подвижный инде. Башның тишелмәгән җире юк, сикермәгән җире юк. Азвар баш калмый дигәннән сикерәсең, моннан сикерәсең, менә шундый ем. Ә үзем булай тыныч, дуамал түгелем, вот сабыр, сабыр бала идем. Минем акыллы кызым дип әни әйтә торган. Тәртипле булырга кирәкне аңлыйдырык. Китап күп укылды. Бала вакыттан ук үзем идә китап күп булды. Әни минем мәдрәсә беткән, авылдагы 3 еллык мәдрәсә булган безнең. Шунда укыган, укый язадыр инде әйбәт. Миңа әни үзе укыган китапларымны куядыр, алып укысын дип. Мә укы дип әйтми, шулай.
Күрсәтеп бер.
Ай күрсәтеп, мин аңлыйдыр инде укырга ярый дип. Аны балалар китаплары күбрәк Сәйфәви шагыйр булгач инде авылга алар ел саен кайтып йөриләр, Сәйфи Кудаш. Аннан мин укырга керер алдыннан мәктәпкә бер ел балалар бакчасына йөрдем, килеп аларда тордым. Бергәләп шул Сөембикә, аның кызлары белән Чолпан белән өчәүләп бергә йөрдек старший группага инде. Менә шул китаплар әлбәттә аның тәэсире күп була. Аннан соң безнең әтиләр 11 малай булганнар, 12-нчесе кыз булган. Ул бәләкәй чакта ук үлгән. Менә шул 11 малайның әнисе 40 яшьләрдә әтиләре үлеп киткән, менә шул балаларын карап үстергән. Бик эшчәннәр иде, бик музыкальныйлар иде. Бөтенесе дә гармошкада уйнайлар иде, мандалинда уйнайлар иде, җырлыйлар иде. Менә мин 3 абыйны беләм. Соңгысы инде иң кешесе ул Әхиәттин дигән инде тегеләре элегрәк үлделәр. Ул матур искиткеч матур йырлыйдыр. Минем аңардан откан көйләрем дә бар хәтта.
Фәридә Кудашеваға кишкенәдән күп михнәтләр кишергә туры килә. Гаиләләрен кулак дигән мөһер сугып, бар мөлкәтләрен тартып алалар. Күпмедер вакыттан соң алардан бу гаеп алына әлбәттә. Әмма инде малларын кире кайтармыйлар. Шуннан әтисе баш союз ширкәте юлламасы белән сәүдә эшләрен торгызу максатында Баймак якларына чыгып китә. Башлангыч белемне башта туган авылында Шишмә районының Келәш авылында, аннан соң Баймакта, аннан соң Кыйгыр районына күчерелгәч анда ала Фәридә. Артист булу, җырчы теләге исә тулысынча шул Кыйгыр районында яшәгән чакта ныгыяның.
Бу күчү минем өчен бик күңелсез хәбәр булды инде. Туган илдән кем туган дигән кебегерәк, бу туган җирдән ерак-ерак бөтен уралатына китәргә кирәк. Ул чит илгә киткән кебек булды инде минем өчен. Шунда мин йырлаганны сөйлиләрен хәтерлим үземдә. Китәрмен илегездән, тынармын сүзегездән. Сахраләрдә аккош булсам, суда ишмәм күлегездән, дип йырладым шунда. Аннан соң без ике мәхәллә иде безнең авылда, ике мәчет иде. Без берсе безнең урамда якын гына безгә. Манарадан озан әйтелгән тавыш, ниндидер бер сихри аһаң дим мен, нәрсә бу? Сихри тавыш булып ишетеләдер каяндыр ерактан, каядан һавадан килгән сихри бер тавыш булып ишетеләдер. Шуңа күрә ике ер исемдә калган. Иртә тордым, иртә дип, намаз вакыты итә дип. Озан әйтә, мин җылыймын, башым читкә китә дип. Иртән торсам, иртә икән, намаз вакыты итә икән. Чит илләрдә ялгыз яшау диваналар итә икән. Менә шул ике җир, мананы радалын ишеткән җир, шундый бер сихри моң булып калган күңелемдә.
Әлегерәк ничек иде? Син татар, син башкорт дигән ниндидер айыру, милләт айыру дигән әйбер бар идеме сез яшь як?
Андый әйбер юк иде ул вакытта. Бер нинди милләт айыру юк. Мин башкорт телендә дә йырладым. Башкорт телендә күбрәк йырладым бит инде әле Казанга барганга кадәр. Татар киләрен минем әни йырлыйдыр. Әни башкорт киләрен дә йырлый. Ашказарын бик матур йырлыйдыр әни. Мин аның шәйырладым Ашказарына соңыннан менә Нәкъи Исәмбәтнең юбилеенда. Менә шул клубка язучылар клубына, Тукай клубына чакырдылар дигән бит. Шул очрашуда мин беренче тапкыр Хәсән Туфанны күрдем. Йырлап торганда Сәлим әкәне белән башлыйдыр инде. Йырлап торганда залда күземә төште ак күлмәктә ап-ак шәшле бер кеше уйылып төшеп тыңлый инде. Менә аның бит бар андый рәсемнәре Хәсән абыйны. Менә хәсрәт диңгезендәме иде, моң диңгезләреме белмим инде. Дөрт итеп киттем шуны күргәч. Шуннан чыккач сорадым, кем шул кеше? Хәсән Туфан диделәр. Менә мин шунда беренче тапкыр Хәсән абыйны күрдем. Алар тәнәфестә керделәр, китапларын автографлар белән язып, китапларын Сибәгә табыйлар. Хәсән абый беренче миңа язган. Шуннан соң ул бакчаларга ниләр булган дигән шигырь язды. Ә монда язган иде: без бәхетле, без яшибез Уфада һәм Казанда. Менә шулай таныштым мин алар белән. Алар искеч кеш матур кешеләр иде, чын зыялы кешеләр иде. Татарстан халкы мине бик үз итте, яратты, хәтта иркәләделәр алар мине.
Акылы сыйтса күлемәгеңнең,
Фәридә Кудашова белән әңгәмә Азатлык дулкыннарында быелның февраль аенда яңгыраган иде. Аның белән Уфада безнең хәбәрчебез Фәнис Фәтхи очрашып сөйләште. Фәридә Кудашова белән хушлашу мәрәсиме 10 октябрь көнне Башкортстан дәүләт җыелышы корылтай бинасында узды. Бөек җырчы белән хушлашырга Казаннан да зур вәкиллек барды. Мәрхүмә Уфадагы мөселман зиратында җирләнде. Фәридә апаның җырлары һәм аның белән азатлык дулкыннарында яңгыраган соңгы әңгәмә безнең интернеттагы сәхифәдә бар. Интернеттагы адресыбыз azatlik.org.
Азатлык радиосы.
Күзнең беренче ае яшьләр хәтерендә музыкаль десант шоу тамашасы белән кирип калды. 2000 ярымнан артык тамашачы катнашкан проектны рус телле телеканалларда читләтеп үтми. Муз ТВ каналы аңа аерым язма багышлады. Зур яшьләр тамашасында катнашкан җырчылар үзләрен ничек хис итәләр, алар быелгы музыкаль десанттан канәгатьме, алга таба нинди теләк максатлар белән яшиләр. Әлеге һәм башка сорауларга кызган таба тапшыруында яшь җырчы Мөнир Рахмаев һәм Вероника Кузнецова җавап бирде. Кунаклар белән Казан студиясендә Рөстәм Исхакый сөйләште.
Сәлам-сәлам кызлар, егетләр, абзый апалар. Кызган таба яшьләр тапшыруы сезне инде күңелле яшьләр чаралары белән таныштыруын дәвам итә. Без алдан әйтеп киткән идек музыкаль десант шоу дискәтүге турында. Менә инде музыкаль десант зур дискәтүк татар дискәтүге Эрмитаждагы клубында 30 сентябрьдә булып үтте. Анда якынча 2600 кеше килде дип әйттеләр. Һәркылда көтелгән иде 5000-гә якын кеше. Һәм инде шунда катнашучы яшь башкаручылар бүген безнең студиядә кунакта. Мөнир Рахмаев һәм Вероника Кузнецова. Кайсы як кызы син? Ни өчен шулай булдың?
Мин үзем Чаллыдан. 6 яшь ягында мине әби белән әнием шатлык үзәгенә алып килделәр һәм мин җырчы профессиясен сайлап киттем.
Татар җырларын башкардыңмы? Урыс җырларын башкардыңмы?
Татарча да, русча да, инглизча да, украин теленнән дә.
Син үзеңне кем дип санайсың? Син безнең татар.
Мин үзем татар. Әтием крәше минем, әнием татар. Ә үзем мин татар.
Сан алу булачак бит инде, перепись населения. Сен дә татар дип язачаксың
инде. Әйе, татар.
Менә син татар битме?
Әйе, мин татар.
Шуннан соң шатлык үзәгенә килдең, күпмедер нәрсәдер алдыңмы? Җырлый башладың. Һәм инде каян киттең, кая бардың?
Аннан соң конкурсларда катнаштым. Италияда, Германияда, Австриядә, Польшада, Белоруссиядә, Москвәдә, Анапада һәм бүтән шәһәрләрдә.
Син урыннар алдыңмы соң? Чөнки бит син шәһәрләр.
Әйе, беренче, икенче, өченче.
Һәм инде ничек син барс медиа продюсерлык үзәгенә килеп эләктең?
Мин әти белән, әнием белән телевизор карап утырам. Һәм әни миңа әйтә: "Кастинг башлана. Әйдәгез, барып киләбез." Аннан соң мин әтиемә әйттем. Ул мине әни белән Казан шәһәренә алып килде. Һәм без химиков мәдәният сараена бардык һәм анда кастинг булды. Мөнир белән анда без таныштык.
Кастингта.
Шадымы соң менә беренче карашка Вероника?
Әйе, бик ни шундый.
Беренче якка тышкы яфат дидендә, аның җырын тыңлый башлады.
Әйе, ул җырлады ни, мин сине яратам. Мин сине яратам, шул җыр.
Әйе.
Һәм инде менә ул бит шалыда торган иде.
Әйе. Син аны читтән торып беләсеңме әллә? Завочны беләсеңме әллә?
Беләм инде, әйе.
Ишеткәнең бар иде.
Ишеткәнең бар. Без менә проектта җылаган идек. Ул 10-нчы сыйныфта булган идек.
Әйе.
Мәктәптә укыган иде. 2 елдан соң син менә Казанга килеп җиттең, менә килде. Сәгать университетына.
Мәдәният һәм сәнгать университетында нчанчы курста укыйсың?
2-нче хәзер.
2-нче курста нинди факультет?
Музыкаль искусство.
Ярый, бу безнең танышу өлеше булды. Мөнир белән таныш бит инде безнең танышлашлар.
Әйе, без бит инде.
Әлмәттән бит инде син?
Әйе, әлмәт мал.
Әлмәт егет. Хәзер әйдәгез күшик музыкаль десант шоу дискәтүге турында. Сез инде үзегезне менә читкәрәк куегыз, башкаручы гына түгел, читтән караучы буларак та бәйләргә тырышыгыз. Уңай һәм тискәре яклары.
Мин уйлыйм, бик зур проект, музыкаль десант. Шул концертта инде 30 җырчы катнашты.
Бәлки 30-ы кирәк түгелдер анда, Мөнир?
Әйе, слишком кирәк менә, конечно. 3 сәгатькә җитәрлек дим.
Анда 4-5 сәгать китте бит.
Әйе, анда 4-5 сәгать, анда инде кешеләр инде әзрәк авыргандыр инде, уйлыйм. Мин үзем турында әйтәм, мин җылаган идем. Ул бит музыкаль десант тематика бит, әйме? Менә мин шул көнне киендем десант кебек инде. Беретка кидем, киемнәр инде һәм минем фототсовка булган иде. Ике кыз репетиция булды безнең көн саен. Әйтәләр бит, результат на лицо.
Ике җыр башкардың мәлсен?
Әйе, мин ике җыр җырладым. Беренче җыр "Кем соң син?"
Төн ортасында миннән гел телефоным шалтырый.
хәлләрене сыраштыра. Таныш түгел бер кызый, үзе әйтә исемен дә аңлатам дип көләр. Ләкин бик әшибәр булгай, тавышында сизелә. Кем соң син? Ник әйтмисең шибәрем? Урыныннан күчте кебек минем йөрәкем.
Бу минем яңа җир, минем альбомымда чыккан иде.
Синең бу яңа альбомы? Кулда Мөнир Рахмаевның өр яңа альбомы бит әбе. Кайчан чыкты бу?
Бер атна.
Әйе, бер атна.
Бер атна лек кенә.
Әйе, бер атна.
Әле табадан чыккан, кайнар. Җылысы барып тора.
Җылым, сиңа минем бүләк була.
Рәхмәт белсен, ярар.
Рәхәтләнеп тыңлыйсың.
Тыңлатабыз инде тыңлаучыларга да.
Кызлар белән менә шундый матур гына бийдек дә.
Әйе, беренче җыр нинди булды?
Кем соң син?
Икенчесе?
Икенче сине сөям.
Гөл чәчәгем, таҗым юма. Син булмасаң, мың сағышлар үрелә таларыма. Син минем кояшым, син минем йолдызым.
Бу җырымда да бар, альбомда.
Һәм өченчесе Иркә белән дә җырладым бу айсы.
Ай, өченче җыр Иркә белән дуэт безнең җитәбезгә бер сәгат.
Ашырга бер-беребездән үзлән итәр сәбәп, аңлашырга күп кирәкме, җитәбезгә бер сәгат тыңлар.
Менә аның турында күп яшьләр сорау бирә.
Җитә бергә бер сәгать.
Бер сәгать, ул егет белән кызның очрашу моменты мәлә тагын тирәнрәк китәм анда. Син ничек уйлыйсың менә?
Белмим, Мөнир, объяснит итә әле.
Шул җыр җитә безгә бер сәгать. Ну безгә җитә инде бер сәгать танышуга, бер-беребезне аңларга инде җитә безгә бер сәгать.
Нишләп бер сәгать соң? 5 минут җитә.
Ну шул җырын турында инде кеш күп нәрсә әйтәләр инде.
Очрашу яшьләргә.
Җыр, аны менә клип яздырды да, анда бит инде бернинди сюжет юк. Анда просто бийләр, клубта бийләр, кызлар анда, малайлар минем белән бийләр, Иркә белән кызлар бийләр. Шул җыр кешеләргә бик ошый.
Вероника тыңлап алгалды. Вероника, син нәрсә җырладың?
Яңа минем җырны яратканым.
Яратканым дип атала?
Юк, юк, юк. Минем иң яратканым.
Ике җыр җырладым син, бер неме?
Бер не? Исеме аның инде оныттым.
Оныттым дигәндә төшләремә керәсең. Назлы куллар белән кысып керфегеннән үбәсен. Инде оныттым дигәндә әйтүреннән безнең үтәсен. Утлы карашларың белән йөрәгемне өрәдәсен.
Бәләкәй генә бүләк бездән күстәнәч сезгә. Ике сүздән хәзер без Вероника белән Кузнецова белән җырлыйбыз, әйме?
Әйе.
Бер ике.
Бик зур рәхмәт.
Безнең тыңлаучыларга
без беренче килгәндә ике тулы бер җыр булсын, ярыймы?
Ярар, ала берсә.
Яздырыгыз.
Чакырыгыз, килербез, яме?
Яхшы. Һәр шимбе кич Азатлыкта Кызган таба яшьләр тапшыруы сезне көтә. Бүгенгә менә шулар очрашканга кадәр.
Безне тыңлагыз, укыгыз, языгыз, карагыз. Интернеттагы адресыбыз ozatlyk.org. Ozatlyknyň totar başqırt redaktsiýasy sizge isenlik, sowlyk tilep kala. Mikrofon aldında Alsu Qarmaş boldy. Sow bolasyz.